Lisbeth Ankersen, kan du lide vandmænd?
Jeg elsker vandmænd. Jeg synes, de er smukke og eventyrlige og beroligende at se på. Og så smager de også ganske okay.
Lisbeth Ankersen er kemiker, og så er hun supersmager. Hun har smagt, duftet og undersøgt tusindvis af fødevarer for virksomheder og organisationer som Arla, Ferrero, Danish Crown, Landbrug og Fødevarer, Økologisk Landsforening og så videre. I dag bruger hun primært sine superkræfter til at fremme sunde og grønne madvaner, for som hun siger, smag er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, og vores madvaner har kæmpe betydning for vores klimaaftryk. Velkommen til, Lisbeth Ankersen.
Tusind tak.
Og velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Bjørn Olsen. Jeg er din vært, og ham, der altid står klar, når den almindelige nyhedsstrøm er ved at kede dig ihjel, og du i virkeligheden bare gerne vil blive klogere på aktuelle problemstillinger inden for natur, klima, forbrug og grøn omstilling. Lisbeth, hvad vil det sige at være supersmager?
Det spørgsmål har jeg fået nogle gange. Det handler om, at man har lidt ekstra smagsløg på tungen. Det er stort set altid tungen, man bliver testet på. Selvom smag og duft hænger uløseligt sammen, så er det der, man kigger på det. Så man kigger for eksempel efter, hvor mange smagsløg man har på et givet areal, og man kan også blive testet for, om man er i stand til at smage nogle helt specifikke stoffer. Så får man stukket sådan nogle små papirstrips med noget et eller andet på ind i munden, og kan man så smage fire af dem, så er man per definition supersmager.
Men er det noget, der er medfødt?
Det er det, ja. Jeg har faktisk også selv testet min søn og min mor. De er også supersmagere. Min far har jeg ikke testet, det tror jeg heller ikke, jeg behøver. Det er han ikke. Og man kan samtidig have det på fornemmelsen, hvis folk de går meget op i mad, hvis de er sådan samtidig lidt selektive, måske ikke tager den største bid blåskimmelost, eller ikke vælger den der whisky med smag af bundgarnspæle, eller skal spise den allerstærkeste ost, så er de måske supersmager, hvis de er sådan lige lidt forsigtige, fordi man får en lidt mere intens oplevelse med ikke så meget smag. Man er sådan lidt mere sensitiv over for smag.
Hvordan opdagede du selv, at du var supersmager?
Jamen, jeg blev testet for mange år siden, hvor jeg selv sad i et smagspanel, og der skulle vi så se, hvor langt kunne vi gå ned i nogle koncentrationer og smage grundsmagene. Og der var jeg sådan den fine AAA-model, kan man sige. Og så senere så blev jeg testet en, der havde fundet sådan en test, og så det skulle jeg da lige prøve. Og så fik jeg farvet tungespidsen blå, og fik sat sådan en areal måler på, og så blev der simpelthen talt med en lup, hvor mange smagsløg jeg havde på et givet areal. Så det kan man gøre, og man kan jo også, hvis man ikke har lyst til det, så kan man jo gå ind og finde. Der findes også nogle sådan mere mindset-test på nettet, så kan man få en indikation af det. Og det er tit noget, som folk de spørger om, og i virkeligheden så er det jo, ikke en superkraft, ligesom hvis jeg kunne flyve, men det gør jo, at det er lidt sjovere at arbejde med duft og smag.
Du er uddannet samtidig i kemi og bioteknologi.
Ja.
Er det et valg, du har truffet for rent faktisk at kunne bruge de her smagsevner i professionelle sammenhæng også, eller hvordan hænger det overhovedet sammen?
Altså, jeg havde jo faktisk 15 år i industrien, altså fødevare- og medicinalindustrien, før jeg sprang ud som selvstændig, og tænkte, nu vil jeg udelukkende arbejde med at undersøge smag. Og man kan sige, at min uddannelse som kemi-bioteknolog, jamen den er taget med det mindset, jeg havde som 18-årig, hvor man jo bare tænkte, det der med gensplejsning, det lyder sejt. Det skal jeg prøve. Og så fandt jeg ud af, at der er også en masse matematik, datalogi, som var ikke lige det, jeg synes var mest spændende. Men biokemien og biologien og også meget af kemien, synes jeg var virkelig interessant. Og så synes jeg faktisk først, det var da jeg fandt ud af, at smag, eller kemi er nøglen til at forstå, hvordan smag er skruet sammen. At jeg tænkte, wow, det var simpelthen det helt rigtige valg.
Og hvordan er det nøglen til det?
Jamen jeg kunne egentlig vise dig en liste, jeg har taget med.
Ja.
Og det er sådan, at uanset om det her det var en gulerod eller et æble eller en flaske vin, så listen her over de smags- og duftstoffer, helt naturlige smags- og duftstoffer, man har fundet i den her fødevare, den er simpelthen så lang. Nu folder jeg den lige ud. Og der er simpelthen A4-side efter A4-side. Det er sådan, at havde det her nu været listen over, hvad der findes af smagsstoffer, helt naturligt i for eksempel æbler, så ville det være 400 forskellige.
400 forskellige smags- og duftstoffer.
Selvfølgelig afhængig af, hvad det er for en sort, og om den er moden osv. Men der er en rigdom af helt naturlige smagsstoffer i helt naturlige fødevarer. Så det er virkelig spændende kemi. Det er små, hvad skal man sige, helt naturlige kemiske fabrikker, men det er jo i nøje afstemte mængder, så det er sundt for os at spise et æble.
Altså, selvom man er supersmager, kan man vel sagtens ikke smage alle de her forskellige...
Nej. Det giver en nøgle til at forstå det. Altså, hvis jeg... For eksempel, så vil jeg typisk kunne finde omkring 10 forskellige duft- og smagsnoter i et æble. Det vil sige, at jeg finder ikke 400, selvom der kan være 400 smags- og duftstoffer i et æble. Nogle af de her stoffer, de findes i så små mængder, så vi ikke kan smage dem. Nogle kan man overhovedet ikke smage. Altså nogle af de vigtigste molekyler i vores tilværelse, for eksempel vand, H2O, det kan vi ikke smage. Og det er jo sådan, at naturen skruet sammen, at det, du skal være opmærksom på, det er det, du kan smage. Så det, der er rigtig meget af O2, ilt, det kan du ikke lugte, og vand, H2O, kan du ikke smage. Men de her smagsstoffer, som planten traditionelt har brugt til at signalere, kom og spis mig, eller hold dig væk, eller kom og bestøv mine blomster osv., det er jo plantens måde at kommunikere, ikke så meget til os mennesker, fordi vi er kommet så sent til evolutionen, men måske mere til en bi, eller en myre, eller en bjørn.
Og hvordan kan du så bruge det her i udviklingen af fødevarer?
Det kan jeg bruge som en forståelsesnøgle til, jamen, hvordan kan det være, at jeg for eksempel en dag finder en note af citron i et æble. Der findes for eksempel en æblesort, en gammel æblesort, der hedder Bøs citronæble, og det gjorde mig nysgerrig. Og så finder jeg ud af, okay, men æblet kan naturligt indeholde et stof, som hedder limonen, og det kan vi næsten høre lemon, noget, der har med citroner at gøre. Og så er der et overlap mellem en citron og et æble i de smagsstoffer, der findes i dem, og det giver nøglen til at forstå, at det er altså ikke bare bræller og blærer, når man siger, at det her æble smager lidt af citron.
Og hvad bruger, nu nævnte du lidt tidligere, at du har arbejdet for forskellige virksomheder. Hvad bruger man som virksomhed så det til?
Man kan sige, at man kan bruge det primært på tre måder. For eksempel, hvis man nu kan beskrive smagen rigtig godt af et produkt. Det her, vi er. Sådan smager produktet nu. Og hvordan vil vi så have det til at smage? Vi vil gerne have det til at smage præcis sådan her, og gøre det konkret og gøre det objektivt. Så er det nemmere, end hvis man bare får at vide, vi synes, det smager dårligt, får det til at smage godt. Nemmere at arbejde konkret med. Der er lidt for mange blomsternoter, vi vil gerne have skruet op for citronen, vi vil gerne det og det. Så kan man måske vælge en anden sort, eller man kan få tilberede den på en anden måde. Så det er mere konkret at arbejde med i produktudvikling. Og så kan man bruge det til at differentiere ting i markedsføring. Sådan så det hele ikke er bare, jamen vi sælger æbler, men vi sælger lige præcis den her slags æble, som smager på den her måde. Og det er jo faktisk interessant, fordi så begynder det jo at også give mening for producenterne, at måske fik vi øjnene op for, at for eksempel laver vi nogle fantastiske æbler her i Danmark, og de smager af noget helt særligt, fordi klimaet er, som det er. Det er vi vant til at snakke om, når vi taler vin fra Frankrig, for eksempel terroir, men det har vi jo også i Danmark. Vi kan lave nogle helt exceptionelt gode æbler, så hvis vi fik øjnene op for det, så kan det da godt være, at vi gad at betale lige lidt mere, og så var det ikke nødvendigt, at der er så mange æbleproducenter, der drejer nøglen om, som vi ser desværre.
Og grundlæggende så handler det om at lave de mest attraktive fødevarer, man overhovedet kan forestille sig.
Ja. Fordi man kan sige, at vi kan godt få at vide, at det her det er sundt, det her det er klimavenligt osv., og det vil vi jo selvfølgelig også kigge på. Men hvis du skal sælge en vare igen og igen, så skal den smage godt. Det er simpelthen den primære driver, kan man sige, for om man gider at købe det.
Og der er noget med, der er forskel på smag og smagspræferencer. Er det ikke rigtigt?
Det er nemlig rigtigt, ja.
Og hvad hvis...
Ja, man kan sige, at smag, det handler om, hvad smager det af? Og der forsøger jeg jo at beskrive det sådan meget objektivt. Det smager af frugt, det smager af salt, det smager af, hvad det nu kan være, syre eller blomster. Smagspræferencer, det handler om, hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide? Og den måde, vi oplever smag på, er ret ens. Hvis jeg smager på et æble, og du smager på det samme æble, så vil vi smage nogenlunde det samme. Men hvad vi synes om det, det kan være helt forskelligt. Det kan være, du synes, det smager for syrligt, og du kan ikke lide det. Det kan være, jeg synes, det er fantastisk med den der friske syrlighed, og jeg kan godt lide det. Og der har vi lov til at have helt forskellige smagspræferencer. For det er jo rundet af, hvad vi har af erfaringer i vores bagage, hvad vi har af traditioner i vores familie, hvad vi opfatter som noget, der smager godt.
Og det er jo der, hvor det kan gå hen og blive lidt komplekst, kan man sige, fordi hvis alle folk, de oplever det forskelligt, så kan det jo være svært at udvikle et produkt, der rent faktisk taler til, hvad skal man sige, den brede befolkning.
Ja, men der er vi jo, altså man kan faktisk godt, når man har arbejdet lidt med det, så finder man ud af, at jamen, der er nogle befolkningsgrupper, de vil typisk synes, det her smager godt. Der er nogle aldersgrupper, der synes noget smager godt, og der er, altså for eksempel så har vi jo her i Norden det, man kan kalde lakridsbæltet, hvor vi kan godt lide saltlakrids eller salmiaklakrids her i Danmark, også lidt i Finland og til nød i Holland, men kommer vi længere sydpå, så synes de ikke, det er rart. Så vil de måske hellere have noget, der smager anis, så det er det, de forstår ved lakrids. Så der er nogle, skal man sige, geografiske præferencer.
Fødevarene udgør i snit 20% af danskernes klimaaftryk. Det skyldes især det høje forbrug af kød. Men måske er der håb forude. En undersøgelse fra Dansk Vegetarisk Forening i 2025 viser, at hele 67% af danskerne ønsker at skære ned på kødet. Det er et tal, der har været støt stigende igennem en årrække. Så lysten og viljen er der. Og her bliver det interessant, for den plantebaserede forbrugeranalyse viser nemlig også, at dem, der spiser mest kød, oplever, at en af de største udfordringer ved at skifte er at skulle gå glip af de animalske smagsoplevelser, som de er vant til. Hvordan kan vi bruge smagen som et redskab i forhold til den grønne omstilling?
For det første, det her med at være bevidst om, hvornår er det, vi bruger det subjektive sprog, det her med, kan jeg lide det, kan jeg ikke lide det, smager det godt eller dårligt, og hvornår bruger vi det objektive sprog, hvad smager det rent faktisk af, så kan vi frigøre lidt af de der følelser, jeg kan kun lide det her, jeg kan ikke lide det her, vi kan gøre det til noget objektivt, vi kan for eksempel spørge, hvis nu der er nogen, der meget gerne vil blive ved med at spise kød og have smagen af kød, men hvad er det så for en smag, du godt kan lide? Og der, hvor vi tit ender, det er den der smag af umami. Og den kan vi få på mange forskellige måder. Vi kan få den fra tang, vi kan få den fra gærflager, og vi kan få den faktisk også, når vi tilbereder grøntsager, kan vi også fremme umami-smagen. Det er sådan, at umami-smagen, den stammer fra en aminosyre, primært en, der hedder glutamin, og aminosyre, det ved vi alle sammen, jamen, de kommer fra proteiner. Proteiner, det er nogle lange kæder af aminosyre. Og når vi får ødelagt de der proteiner, så får vi frigivet aminosyren glutamin og får frigivet umami-smagen. Og det kan vi gøre ved at stege maden, varmetilberede den eller fermentere den. Så grøntsager, der er tilberedt på den rigtige måde, får lidt umami-smag. Vi kan også gøre det, at vi hvis nu man siger, jamen oksekød er ligesom den store CO2-udledningsbidrager, så kan vi bare skifte til, at vi en gang imellem, eller så ofte som muligt måske, vælger for eksempel gris eller kylling, så kan vi også reducere vores klimaaftryk. Og hvis man så har smagt på en masse forskellige grisekød, ligesom jeg har, og lavet sensoriske beskrivelser af det, så kan man se, at det er faktisk ret nemt at få noget, der minder om oksekødsmag, selvom det er grisekød. Og det, man skal gå efter, det er der, hvor det mørke grisekød er. Der, hvor der er bindevæv, Det er for eksempel grisekæber. Det er for eksempel en nakkefilet i stedet for en flæskesteg. Der hvor det mørke kød er, der er smagene faktisk mere over i retning af oksekød, end det er over i grisekød.
Interessant. Det var jeg slet ikke klar over. Det var, ja. Man lærer grisen at kende her også.
Jamen det handler jo om at finde en vej, hvor man stadigvæk er glad og tilfreds. Altså jeg spiser også stadigvæk kød, men mindre og mindre, og jeg leder efter de gode oplevelser der. Så lidt men godt kan man jo også prøve sig frem med. Og så kan man bruge det, jeg kalder en tryghedstrappe, hvis man vil lære at kunne lide noget nyt, hvor man i virkeligheden først sætter sig ind i, jamen, er det farligt at spise en grøn sag, der har fået lidt gærflager? Nej, det er det ikke. Du vil få nogenlunde samme smage, som når du spiser kød. Okay, og man kan gøre det lidt hyggeligt. Dække et pænt bord op og skabe en god stemning. Man skal ikke presse nogen. Der er ikke nogen, der skal tvinges til at spise noget, de ikke har lyst til. Og så kan man slå sin nysgerrighed til at prøve at slippe den der med, jeg spiser kun kød. Og lad være med at gøre maden til en slagplads, men gør det til et sted, hvor vi er nysgerrige.
Et andet klassisk eksempel er jo mælken og havremælken. Og der er noget med, at du har jo i virkeligheden også været med til at sidde og udvikle havremælk.
Jeg har siddet og lavet sensoriske beskrivelser af rigtig mange forskellige havresorter, både som rene havrekerner og også som forstadiet til havredrik. Det er ret interessant at se, at der kan være forskel på de forskellige havresorter.
Det vil igen fuldstændig afgørende så, at man får på en eller anden måde fundet frem til de rigtige havresorter for at kunne lave et produkt, der er et alternativ til den klassiske komælk.
Ja, og så er det jo også noget med at finde ud af, hvad er det for en konsistens og mundfølelsen, forbrugerne gerne vil have. Hvad er det, vi er vant til? Det er sådan en lille smule fedt, men ikke for meget. Hvad er det for en smag, vi er vant til? Kan vi ramme noget af det samme ved at bruge havre i stedet for komælk? Og det kan man langt hen ad vejen, men der vil være forskelle. Og så handler det jo om at finde ud af, jamen, er det sådan nogle forskelle, vi faktisk synes er positive, eller er de negative? Hvis en havre, den bliver lidt bitter, så vil det typisk være noget, forbrugerne synes, ej, det er da træls, jeg gider ikke have bitter mælk i min kaffe. Hvis det er, at samtidig så smager havremælken jo faktisk mere sødt end komælk. Og det kan være positivt. Så kan man tænke, wow, det smager faktisk bedre end komælk. Men det er jo også et spørgsmål om, hvem man er. Så der skal selvfølgelig også være, ligesom der er forskellige typer af komælk på hylderne i supermarkederne, og der kan være kæmpe forskel på, om man vælger sød mælk eller græsmælk, eller man vælger skummet mælk osv., så skal der også være nogle forskellige tilbud på de her mælkealternativer.
Hvor stort er for dig at se potentialet i at tænke smagen aktivt ind som et redskab i den grønne omstilling af fødevaresektoren?
Kæmpe potentiale. Jeg tænker faktisk, det kan gå hånd i hånd med, at vi både reducerer vores klimaaftryk, og at vi får nogle fantastiske nye smagsoplevelser. Jeg tænker også, at det kan gå hånd i hånd med, at vi kommer tættere på naturen og en fornemmelse af, hvor smagen eller hvor maden kommer fra. Jeg synes, noget af det, jeg selv har glæde af, det er det der med at tage ud og plukke nogle planter i naturen. Altså det er lige nu, der er der jo stadigvæk masser af ramsløg i Risskov, og det kan blive til lækre pestoer og tærter og så videre. Og lige nu, der vælter løgkarsten op i min have. Det vil man tænke på som en ukrudt. Det er en fantastisk plant. De her karsenoter gør, at hvis du steger den sammen med æg, så går det bare super godt sammen. Du kan også gå ud og plukke nogle brændenælder. Jeg har endelig fået brændenælder i min have, og det er jeg jo glad for, fordi at det er jeg også mad. Det skal bare tilberedes på den rigtige måde. Så det der med at komme ud i naturen og selv plukke noget, du får det ikke friskere, og du kommer ikke tættere på en fornemmelse af, der kommer maden fra.
Og så er der den her forskel på det forarbejdede og så på det uforarbejdede, altså kornsorter, som du nævner, og æblesorter. Og,
Kornsorterne er jo et godt eksempel på en fødevare, hvor man ikke behøver at forarbejde den ret meget. Du har nogle korn, der er tørret, og dem koger du, og så kan du bruge dem i salater, eller du kan bruge dem i gryderetter, eller som alternativ til ris osv., og der får du nogle vældig spændende oplevelser, både med smag og konsistens. Og grunden til, at det kan være spændende at tage fat i nogle af de her gamle kornsorter for eksempel, det er jo, at deres gener er meget mere forskelligartede. Hvis man tænker på hver enkelt korn som et individ, ligesom vi mennesker er individer, så er de gamle kornsorter, de er meget mere forskellige på individniveau, både i deres, den måde, de ser ud på, de kan være lidt større, lidt mindre osv., men også deres gener er lidt mere forskellige. Hvorimod de hvad skal man sige, moderne, højforædlede kornsorter, de er simpelthen så forædlede, så det svarer lidt til, hvis det var mennesker, så ville de jo næsten være indavlede. Altså de ville være, for eksempel hvis det var en landsby, hvor man havde indavlet befolkningen, sådan så der var simpelthen en familie, der havde fået populationen op i den her by, og det kan godt være, at de var meget høje. Det var det, man havde selekteret dem på, ligesom kornen, ikke? Hvor man har selekteret på udbytte i de moderne sorter. Men de var ikke særlig, de her mennesker fra den her indavlede flok, de var ikke særlig modstandsdygtige, hvis der kom en sygdom, fordi deres gener var så ens. Hvis man så i en anden landsby havde nogle mennesker, som havde forplantet sig på kryds og tværs, så ville de ikke være, nogen ville være høje, nogen ville være lave osv., men de ville være mere resistente den dag, hvor der kom en sygdom for eksempel. Fordi nogen ville bukke under, nogen ville klare sig, fordi de har forskellige artede gener, ligesom vi har gener for blå og grønne øjne osv., så har planterne også nogle gener, og hvis de er intakt, så den dag, hvor der kommer for eksempel klimaforandringer, eller temperaturændringer, eller tørke, eller hvad det nu kan være, eller angreb af nye former for insekter, så vil der være nogle af dem, der er mere modstandsdygtige, end hvis alle de her forskellige artede gener er luget ud.
Og vi havde jo faktisk i en tidligere episode her i Grønne Stemmer for Aarhus besøg af Bjarne Hansen, kornmesteren fra Aurion, som fortalte om udfordringerne med at bevare de her gamle kornsorter. Og det kan jeg høre, det er noget, du faktisk er optaget af også, altså vigtigheden af at få dem frem og få dem aktiveret igen som en del af vores fødevaregrundlag, så vi både af hensyn til robustheden, altså klimasikkerheden, så de kan modstå klimaforandringerne, men også af hensyn til smagen. Er det rigtigt forstået? Så?
Simpelthen, ja. Det er super vigtigt, at vi tænker lidt ud i fremtiden, men det kan vi ikke pålægge den enkelte forbruger. Så derfor er det, jeg primært arbejder med der med de gamle kornsorter, det er at finde ud af, jamen, hvad kan vi med dem? Hvad er det, de kan med smage og konsistenser? Så der har jeg lavet sensoriske beskrivelser, hvor jeg har duftet og smagt og vurderet mundfølelse og konsistens, og også kigget på dem, hvordan ser de egentlig ud. Og så prøvet at se, jamen for eksempel sådan en gammel sort som emmer, den er rigtig god til at koge ud. Det vil sige, at den er måske ikke så lækker at putte i en salat, men den er virkelig god, hvis du vil lave en dal med en gammel kornsort i stedet for linser, hvis det er jo det, du vil. Men så nogen som kuglehvede eller dalerhvede, det er jo næsten ligesom kornets kaviar, de popper nærmest i munden, så du tykker igennem noget, der er fast og hårdt udenpå, så kommer du ind til noget blødt, lidt ligesom når du spiser en flødebolle. Og det er noget, vi mennesker godt kan lide, når der er kontraster i konsistenserne. Så der er indbygget nogle sådan konsistensmæssige overraskelser i de der gamle kornsorter. Og så smager de jo af, altså nogle gange finder jeg noter af både vanilje og frugt og fløde. Finder også samtidig nogle lidt krydrede noter, og hvis vi er over i byg, så finder jeg samtidig noter af sådan lidt pilsneragtigt, ølagtigt osv. Og så må man jo finde ud af, hvor skal man så bruge det henne. Typisk vil det være sådan, så hvedesorterne, de vil gå rigtig godt i det søde køkken. Du kan for eksempel lave kornfægt, hvor det er en slags, hvor du tager for eksempel en kuglehvede og blender den sammen med lidt sirup og måske lidt mandelessens. Så får du noget, der smager ret meget, ligesom marcipan, og så har du din egen lille kornfægt. Eller du kan bruge nogle af de her kornsorter i det salte køkken, altså som hovedretter, i gryderetter og så videre. Så det kommer helt an på smagen. Så der er altså en rigdom at gå på opdagelse i.
Det er svært at lære en gammel hund nye kunster. Den største forhindring for menneskeligt fremskridt er vanen. Sådan lyder et par gamle ordsprog om vanens magt, der synes helt uomgængelig. Men hvis vi stopper op et øjeblik og kigger tilbage på, hvordan vores madvaner har udviklet sig, så har de faktisk været i konstant bevægelse. For 200 år siden spiste vi slet ikke sovs og kartofler. For 60 år siden var danskernes forbrug af kød kun halvt så stort, som det er i dag. Og til dig, der er gammel nok, kan du huske, da pizzaen gjorde sit indtog i 80'erne, eller thai-boksen, eller sushi-restauranterne, der piblede frem i alle byer, og med et slag skabte nye vaner. Lisbeth, kan du huske de her dåsepære, der lå i konservesdåser med sukkerlage? Og, altså, jeg husker dem fra min barndom, og de blev jo præsenteret som noget virkelig lækkert dengang. Og jeg husker også, at sukkerlagen var enormt lækkert som barn. Men i dag, når jeg tænker på det, så tænker jeg, hvordan kunne jeg overhovedet nogensinde synes det? Altså, der er jo et eller andet med... at vi har en forestilling om, at det her, det er vi vant til, og det ligger dybt forankret i os, og derfor så vil vi rigtig gerne holde fast i det også på en eller anden måde. Men det der med, at vi konstant ændrer os i forhold til det, og det er jo rent faktisk ændrer sig, som vi kan se, når vi kigger på det i et historisk perspektiv. Hvad tænker du om det?
Altså jeg tænker, at smagspræferencer, det vi kan lide, det dannes absolut ikke kun ud fra smagen, som du er inde på. Det handler også samtidig om, jamen for eksempel så lærte jeg jo først at kunne lide kaffe, da jeg skulle bestå nogle eksamener og holde mig vågen og læse til eksamen, da jeg var der i starten af 20'erne. Og fordi kaffe, hvis man aldrig havde smagt det, så ville det være sådan lidt vanskeligt at gå til. Ikke? Der er masser af bitre noter, og der er nogle ristede noter osv. Der er det nemmere et frisk jordbær, der er sødt og modent osv. Så der er nogle ting, vi lærer af forskellige årsager. Der er også nogle ting, som slet ikke giver mening, at vi kan lide. Altså en voldsomt stærk ost, det hvorfor skulle vi få lyst til at spise noget, der lugter voldsomt farligt? Altså, men smagspræferencer er ikke helt logiske. Ofte så handler det om, at man har haft nogle gode oplevelser. Man har været sammen med nogle mennesker, man har haft det hyggeligt, og så lærer man at kunne lide nogle ting. For eksempel så giver det jo ikke mening, at vi synes, at smagen af flæskesvær er lækker. Det er ristet grisehud. Der skal vi ikke tænke for meget over det, så bliver det lige pludselig lidt ulækkert. Altså. Ja. Så smagspræferencer er ikke helt logiske. Ofte så handler det mest om det, vi er trygge ved. Det, vi kender. Det, vi ikke synes er underligt, men noget, vi er vant til. Hvis der er noget, som er nyt for os, for eksempel en ristet melorm, den smager faktisk ligesom flæskesvær.
Okay.
Men det er meget nyt for os at spise insekter.
Og du nævnte jo også vandmanden helt i begyndelsen.
Ja.
At du faktisk synes, den smager lækkert.
Den smager okay godt, vil
jeg sige. Okay godt. Okay. ikke lækkert, men okay godt.
Det er ikke sådan en, jeg kommer til at leve af, tænker jeg. Men den kunne godt blandes med noget, fordi den smager jo faktisk af, hvis jeg sådan skal beskrive smagen, så er det noget med en stor portion umami. Smager lidt af hav og lidt af salt. Smager lidt af tang og smager lidt af ansjos. Så der er jo ikke noget af det, der er decideret ulækkert. Det kan godt være, at man ikke er vild med smagen af ansjos. Det kan være, at man ikke er vild med smagen af tang. Men der er ikke noget ulækkert i det, hvis man kan lide ansjos og tang og salt og umami. Så jeg ser smage mere som sådan, ligesom en maler, kunstmaler vil se det som paletter, farver på en palette. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme eller forkerte, og der er heller ikke nogen smage, der som sådan er grimme eller forkerte. Det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad kan man lide, og hvad har man brug for i lige den her sammenhæng.
Og når man så igen tænker på, hvor meget vores madvaner har forandret sig hen over årene. Altså for mig, så giver det lidt håb, fordi jeg tænker, jamen så er der jo i virkeligheden basis for at ændre madvanerne, eller hvad?
Helt sikkert. Altså, vi har ikke spist tidligere så meget kød, som vi gør nu. Vi spiste rigtig mange ærter for omkring 100 år siden eller 200 år siden. Og vi, udover at vi har ændret vores smagspræferencer og smagsvaner i et historisk perspektiv og stadigvæk gør det, så gør vi det også på vores, i vores personlige livshistorie. Hvis ikke vi gjorde det, så ville vi stadigvæk synes, at modermælk, det var bare det eneste lækre i verden, ikke? For det er jo det, vi starter med at kunne lide de fleste af os, ikke? Så selvfølgelig ændrer vi vores smagspræferencer, og det kan vi faktisk også godt, når vi er voksne. Det er nemmest, mens man er barn og starten af teenageårene. Der kan man ændre smagspræferencerne ret let. Men man kan også, når man er voksen, for eksempel når vi er ude at rejse, så har vi typisk det der mindset, nu skal jeg da lige smage retsina, og pludselig så kan man godt lide vin, der smager lidt af harpiks, og det gør retsina jo i Grækenland, og pludselig så bliver man sådan lidt mere forundringsparat, kalder jeg det, at man har lyst til at prøve noget nyt, og hvis man kan tage det mindset til sig, når man er ude for eksempel, og snorkle en tur og tænker, ej, skal jeg lige prøve at se, kan man spise en tangloppe, eller kan man spise en vandmand? Så kan man få nogle helt nye smagsoplevelser. Eller bare gå ud i sin have og se, gud, der er en mælkebøtte, kan man, hvordan smager den egentlig? Så der er noget at gå på eventyr i alle mulige steder, hvis man er lidt nysgerrig og lidt åben for nye smagsoplevelser.
Er det i virkeligheden et råd at give videre til dem, der sidder og lytter med? Altså at være nysgerrig, prøve at smage på tingene, der er ude omkring? Og
det synes jeg absolut. At alliere sig med en god bog om planter, og så nogle dygtige folk, så man ved, hvad man, at man ikke bare smager på noget, som man ikke skal spise. Men jeg synes, der er så mange ting at gå på opdagelse i.
Vi står jo over for en kæmpe udfordring med omstilling af vores fødevaresystem. Hvis vi sådan skal prøve at samle op her til sidst, hvad er det vigtigste at sætte ind med?
Jeg synes, at strukturelt, sådan fra politisk hold, der er jo masser af gode tanker fremme om, kunne vi droppe momsen på grønt og frugt? Det synes jeg var genialt. Og gøre det let at tage nogle grønne valg. Der kan selvfølgelig også, altså lige nu der, Plantefonden støtter jo en masse projekter, så det er jo fint, at der begynder at ske noget reelt med, at man understøtter, at der bliver gjort noget ved, hvad vi faktisk spiser, sådan, så det ikke bare bliver, at nu skal du gøre det her, men at der faktisk er nogle reelle gode måder at få lavet om på de her madvaner på. Så fra politisk hold er der nogle muligheder, men der er jo også bare det, at man at man husker at være nysgerrig, når man spiser. At man husker at snakke om smag med hinanden, og at man husker at sætte pris på, at der er så mange spændende smage i grøntsager, og at man kan altid finde en, der kan fungere til det formål, man lige står og skal bruge. Og hvis man møder en, som er inkarneret, for eksempel modstander af, lad os sige, rodfrugter, persillerod og pastinak osv., så kan man gå på opdagelse sådan rent anatomisk i, hvordan en persillerod smager. Og der er det faktisk sådan, så hvis du skærer den igennem og bare tager det inderste af den, så har den slet ikke de der barske noter, ligesom gulerodstop og sellerinoter og sådan. Der smager den mere af sød kokosfløde.
Okay.
Og så hvis du kender nogen, der synes, jeg kan sgu ikke lide de der rodfrugter, prøv at skære det allerinderste af en persillerod ud, og så servere det til dem. Så kender jeg ikke nogen, der ikke har kunne lide det. Altså, jeg har gjort det til mange foredrag, og der er ikke nogen, der ikke kan lide det inderste af en persillerod.
Virkelig fascinerende. Hvad er den næste store opgave, du kaster dig?
Nu skal jeg jo ud og holde en masse foredrag på Madens Folkemøde, og på Naturmødet, og Kornfestival, og alle mulige steder, og Food Festival her i Aarhus selvfølgelig. Og så er jeg i gang med at skrive en bog om natur og smag.
Spændende.
Ja, det er mega spændende. Jeg kan næsten ikke tænke på andet for tiden.
Den vil vi glæde os til.
Tak.
Nu er vi nået til det punkt i udsendelsen, hvor vi skal have den gode nyhed. Og denne episodes gode nyhed er intet mindre end det, eksperterne kalder en vild game changer, der giver de her eksperter håb for klimaet. Og det er fordi, der er kommet en rapport fra den internationale energitænketank Ember, som viser, at udviklingen af vedvarende energi sidste år rundede flere milepæle. 2025 blev for eksempel året, hvor den vedvarende energi for første gang i 100 år overgik kul som kilde til strøm. Og det er endda på trods af, at verdens energiforbrug bliver ved med at stige. Det er især Kina og Indien, der trækker fra, men USA har faktisk også en stor vækst i solenergi. Og hvorfor? Ja, det er ikke helt drevet af ren velvilje for at gøre noget godt for klimaet. Det er simpelthen fordi installationer af sol- og vindenergi er blevet de mest økonomisk overkommelige løsninger i næsten alle lande. Det grønne valg er blevet det billigste og hurtigste at implementere. Og når det er konkurrencedygtigt, ja, så er det det, der bliver investeret i. Og det var da vel egentlig en meget god nyhed.
Det lyder fantastisk.
Ja, gør det, ikke? Jo. Ja, vi håber, det fortsætter og får fat. Lisbeth Ankersen, tusind tak, fordi du var med her i studiet, og til dig, der lyttede med. Hvis du har lyst til mere, så ligger der efterhånden en hel stribe spændende afsnit i Spotify, Apple Podcast og ikke mindst på vores hjemmeside grønnestemmer.dk. Hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele oplevelsen med venner, kærester og kollegaer, så vi sammen kan sprede viden og indsigt om den grønne omstilling. Jeg er tilbage med nye grønne stemmer fra Aarhus om 14 dage. Tak fordi du lyttede med.